Elektronisko darba nespējas lapu izsniegšana tiks atlikta uz pusgadu, proti tā tiks uzsākta no nākamā gada vidus, nevis no 1. Janvāra, kā bija plānots iepriekš. Šādas izmaiņas paredz ministru kabineta komitejas akceptētās izmaiņas ministru kabineta noteikumos. Veselības ministrs Guntis Belēvičs no Zaļo un Zemnieku savienības šo atlikšanu pamato ar valsts kontrolas ieteikumiem.
Mēs grozam ministra kabineta noteikumus attiecībā par e-veselību un balstoties uz par e-veselības projektu ieviešanu un balstoties uz to, ko mums ieteikusi valsts kontrole. Valsts kontrole mums iesaka nesākt visas valsts mērogā apgrūtināt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus un visus mūsu pacientus ar negatavu e-veselības projektu. Un mēs ar šiem noteikumiem pārceļam termiņu. Pirmajā pusgadā būs liela brīvprātīgo veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju iesaiste, nolūkā atrast negludumus un nolūkā viņus novērst, lai visas valsts mērogā šo projektu kā obligātu ieviestu visās Latvijas ģimenes ārstu praksēs un slimnīcās un visās aptiekās tikai no nākamā gada vidus.
Saistībā ar gaidāmajām izmaiņām vēl nepieciešami grozījumi vairākos likumos, to starp ārstniecības likumā un likumā par valsts ieņēmumu dienestu, jo plānots, ka sākot no nākamā gada 1. Jūlija darba devēju informēšanai par darbinieku darba nespēju tiks izmantota valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēma. Vēl pusgadu Veselības un labklājības ministrijas diskutēs par iespēju nodrošināt datu apmaiņu starp Veselības inspekciju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par anulētajām, nepamatot izsniegtajām darba nespējas lapām. Uz šādas datu apmaiņas ieviešanu uzstāja labklājības ministrija, savukārt Veselības ministrijas amatpersonas pret to iebilst. Šo iebildumu dēļ valdības komitejas sēdē izcēlās asa vārdu pārmaiņas starp labklājības ministru Uldi Auguli un Nacionālā veselības dienesta vadītāju Dainu Mūrmani un Braško.
Tas, kad veselības inspekcijai, tātad šīten darbnespējas lapas izsniegšana pēc būtības ir sociālā funkcija, un kā arī ir piemērs Lietuvas republikas.
Nestāstiet muļķību, kāda sociāla funkcija, tā ir medicīniska funkcija. Neviens no sociālās apdrošināšanas aģentūras nepasaka, vai pacients ir slims vai nav slims. Tas ir medicīnas personāls, kas to var pateikt. Nejaucam te lietas un nestāstam muļķības.
Labklājības ministrs ir pārliecināts, ka elektronisko darba nespējas lapu ieviešana ir labs iemesls, lai atteiktos no pacientu dzenāšanas pa institūcijām.
Apmēram 30 lietas gadā, kur iespējams ir ārstniecības personāla vainas dēļ, kāpēc mēs gribam apgrūtināt un visas problēmas uzkraut virsū uz pacientu.
E-veselības sistēmas izveidē jau ieguldīt vairāk nekā 14 miljonu eiro. Valsts kontrolas ieskatā vairāk nekā 700 tūkstoši eiro no šīs summas ir iztērēti neliederīgi un pastāv risks, ka nesasniedzot projekta ieviešanas mērķus, Latvijas valstī var nākties atmaksāt nepamatot iztērētos līdzekļus vairāk nekā 11 miljonu eiro apmērā. Madara Frīdrihsone, Latvijas Radio.